Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit pe 102,9 FM la o nouă ediție a Jurnalului Militar Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola, gazda din această după-amiază și vă invit să fiți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Vorbim în această emisiune despre conjunctura internațională actuală cu un profesor al Facultății de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Îi aducem în prim plan și pe elevii programului de formare a suboficerilor pe filiere indirectă, cât și pe chimiștii brigăzii multinaționale. Acestea fiind spuse, deschidem ediția cu actualitatea militară, prezentată în această săptămână de Anca Făgăraș.
Actualitatea militară.
O delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii a vizitat luni 11 aprilie baza aeriană Mihail Covălnicianu din județul Constanța, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale Marius Bălu și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Discuțiile dintre părți au vizat analiza situației regionale de securitate și modalitățile de întărire a cooperării politico-militare în baza parteneriatului strategic româno-american. În cadrul întrevederii au fost discutate și aspecte privind contextul geopolitic actual și s-au prezentat elemente de natură operațională din regiune. Generalul Petrescu a informat delegația Statelor Unite despre acțiunile de consolidare a posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre și a subliniat relevanța adusă acestui proces defensiv de suplimentarea substanțială a trupelor americane pe flancul estic al NATO. Programul vizitei a inclus și întâlniri cu militarii americani și francezi dislocați în baza aeriană de la Mihail Covălnicianu. Iar miercuri 13 aprilie, șeful apărării s-a întâlnit cu omologul belgian Michel Hoffman. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre activitățile de instruire ale militarilor români și belgieni în țara noastră pentru creșterea capacității comune de reacție și a interoperabilității. Aeronavele MiG-21 Lancer ale forțelor aeriene române au fost suspendate de la zbor printr-un ordin al șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Măsura a fost luată având în vedere incidența considerabilă a evenimentelor și accidentelor de aviație înregistrate pe timpul exploatării acestui tip de aeronavă, soldate cu mai multe victime și pagube materiale. Serviciul de luptă poliție aeriană al aviației militare române va fi executat în continuare cu aeronavele F-16 aflate în dotare, sprijin unite de aeronavele aliate dislocate în România în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. În același timp, au fost accelerate demersurile pentru achiziționarea celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor constitui alte două escadrile ale forțelor aeriene române. Echipa Invictus România a ajuns joi în Olanda pentru ediția din acest an a Jocurilor Invictus desfășurate la Haga în perioada 16-22 aprilie. Lotul țării noastre este format din 20 de militari răniți care concurează la 7 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, rowing, powerlifting, ciclism, volei și înot. Jocurile Invictus susțin respectul pentru sacrificiul și traumele militarilor răniți din toată lumea, a căror implicare în activități sportive interne și internaționale este o oportunitate de reintegrare socială și de redare a încrederii în forțele proprii, elemente atât de necesare în refacerea fizică și psihică, am aflat de la coordonatorul echipei, majorul Gabriel Ion.
Este un lucru foarte important pentru ei. S-au pregătit 2 ani de zile, deoarece jocurile au tot fost anulate din cauza pandemiei. Am reușit să participăm la competiții sportive interne și internaționale. Am reușit să fim împreună, să facem tactica pentru jocurile de la Haga. Militarii noștri nu s-au oprit doar la jocurile Invictus. Ei fac parte chiar din loturile paralimpice naționale. Reprezintă România ori de câte ori suntem invitați la competiții paralimpice. Am avut chiar și un reprezentant la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
Este cea de-a treia participare a militarilor români la Jocurile Invictus, după edițiile de la Toronto 2017 și Sydney 2018. Aceasta a fost actualitatea militară. Jurnal Militar continuă.
Mulțumesc, Anca Făgăraș, pentru informațiile aduse. Înainte de a trece la următoarea rubrică, aș vrea să mai adaug faptul că vineri, 15 aprilie, în baza 90 Transport Aerian a sosit un detașament format din aproximativ 180 de militari din Republica Portugheză, care vor fi dislocați în țara noastră în cadrul măsurilor NATO de întărire a flancului estic al Alianței. Ceilalți militari ai detașamentului portughez, care va fi format din aproximativ 220 de militari, precum și tehnica militară, materiale și echipamente aferente, vor sosi în țara noastră în zilele următoare, urmând ca pe parcursul următoarelor 6 luni să desfășoare activități de instruire împreună cu unități militare din Armata României. Suntem la 18:06. Atât arată ceasul din cabina de emisie. Jurnal Militar continuă cu subiectul săptămânii. Este o rubrică realizată în această săptămână de colegul meu, Costi Herțanu, de la Jurnal Militar Cluj-Napoca.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit! Alături de noi la Jurnal Militar este domnul Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Bun găsit, domnule profesor!
Bine v-am găsit!
Din păcate, ce se întâmplă la granițele României ridică mari semne de neliniște. Cum considerați situația internațională în această parte de Europa de mai bine de 50 de zile?
Traversăm un moment critic și crucial în același timp pentru ordinea europeană de securitate post-război rece și chiar pentru reconfigurarea ordinii globale. Pentru că Rusia lui Putin nu a atacat doar Ucraina, în opinia mea. Putin a atacat, în fapt, Europa, a atacat Occidentul, valorile occidentale, a atacat ordinea europeană de securitate stabilită după războiul rece și în felul acesta pune în pericol întregul sistem al relațiilor internaționale, dar desigur pune în pericol, în primul rând, existența statului suveran ucrainean și a vecinătăților în care se află și Republica Moldova și România și, a spune, flancul estic al NATO.
Există în continuare oameni și din România, dar și din alte țări, care răspândesc în mediul online știrile false privitoare la Ucraina. Ce le-ați transmite celor care mai cred în minciunile Moscovei?
Din păcate, întotdeauna războaiele și invaziile au fost asociate cu campanii de dezinformare și cu o doză foarte mare de ideologie. Pentru că, în primul rând, aceste invazii trebuie justificate și, sigur, vă rog să sesizați ghilimelele, trebuie explicate în fața propriului public, a publicului intern. Deci Vladimir Putin începuse cu mai multă vreme în urmă să încerce să își convingă publicul intern din Rusia, pentru că e clar, pe altcineva nici nu se pune problema, cred, niciun om rațional din afara Rusiei, dintr-o țară liberă, care are surse de informare corecte, nu poate să fie victima acestei campanii de dezinformare, dar din păcate în Rusia majoritatea rușilor îl cred, și anume că Ucraina devenise un pericol pentru securitatea Rusiei, că în Ucraina se dezvoltau facțiuni neonaziste sau chiar regimul pe care noi îl considerăm și este democratic și legitim ales al Ucrainei, ar fi fost nazist, agresiv și pregătea, am văzut chiar zile trecute această declarație aberantă, că ar fi pregătit un atac al Ucrainei asupra Rusiei. Evident că așa ceva nu a existat niciodată în intențiile Ucrainei, nici nu era realist din punct de vedere politic, militar. Ucraina are cu totul alte ambiții, aspirații. A avut, desigur, aspirația de a adera la Alianța Nord-Atlantică, la NATO. Din păcate, nu s-a putut atunci când era momentul optim, eu spun, la summitul NATO de la București, din aprilie 2008. Aceea a fost o fereastră de oportunitate strategică pentru Ucraina de a fi primită în NATO. A fost ratat acel moment. Ulterior, șansele au scăzut continuu. Apoi, sigur, există această dorință legitimă a Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană și, din toate informațiile pe care le avem, se pare că destul de curând îi va fi recunoscut Ucrainei statutul de țară candidată. la integrare, ceea ce va schimba foarte mult nivelul și calitatea relațiilor între Uniunea Europeană și Ucraina. Deci în niciun caz nimic din propaganda putinistă nu este adevărat. Singurul agresor aici este regimul Putin al Rusiei, care țară se profilează tot mai mult ea însăși ca un regim neonazist, agresiv, militarist, criminal. Sunt evidențe dincolo de orice dubii că în Ucraina s-au comis și se comit crime de război.
De la Kremlin, tot ceea ce ține de flancul estic al NATO este privit cu suspiciune, cu argumentul lor fals, cum că sunt acțiuni ofensive, agresive.
Este foarte limpede. Nimic, absolut nimic din ceea ce vine dinspre Moscova, dinspre Rusia, nu poate fi crezut. Rusia este condusă de 22 de ani de un regim mincinos, criminal, agresiv, care, iată, deși noi de aici, din regiunea în care ne aflăm, din flancul estic al NATO, am transmis semnale de alarmă repetate spre vest, nu au fost întotdeauna luate în considerare aceste semnale. Iată, mulți recunosc astăzi, inclusiv în Occident, că au greșit și că toate evaluările și îngrijorările transmise din regiunea noastră au fost reale și trebuiau luate în considerare mult mai devreme. Deci, propaganda rusă nu face în acest moment decât să își țină captiv propriul public din Rusia, care nu poate vedea decât posturile de televiziune controlate de Kremlin. Toată presa este subordonată dictaturii de la Moscova și totul este de la început până la sfârșit o minciună, o înlănțuire de fake news, de propagandă, dezinformare și multă, multă manipulare ideologică, care încearcă să-i convingă pe ruși că acțiunea de invadare a Ucrainei este legitimă din punct de vedere istoric, moral, politic și că Ucraina ar fi fost un risc pentru securitatea Rusiei. Doar rușii cred în ceea ce le mai spune Vladimir Putin, pentru că nu au, din păcate, surse alternative de informare, așa cum avem noi în țările democratice și libere.
La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare?
Suntem în plin război, ofensiva armatei ruse continuă în Ucraina și toate indiciile sunt că va exista o prelungire a războiului, deci nu suntem aproape de sfârșitul războiului, pentru că dictatorul Putin nu are încă acele succese, nu a obținut nimic concret care să-l facă să oprească această agresiune și să o prezinte pe 9 mai, așa cum știm că este tradiția ziua victoriei la Moscova, drept un triumf al așa zisei sale operațiuni militare speciale. De aceea cred că mai degrabă în săptămânile următoare va exista o intensificare a luptelor și a războiului în Ucraina, cu riscuri foarte mari în întreaga regiune, în special în Transnistria, Republica Moldova, ca să ne referim la vecinătăți. Dar dacă este să vedem și o parte bună, dacă se poate spune așa ceva,
exact,
este rezistența admirabilă, eroică a forțelor armate ucrainene, a populației Ucrainei, care practic s-a redescoperit și s-a reunificat ca națiune în această teribilă încercare prin care trece. Eu am spus-o și pe altă ocazie, o spun și acum, acesta este adevăratul război de independență al Ucrainei față de Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială că pe termen lung Ucraina va câștiga războiul, iar Rusia va ieși perdantă, dar din păcate sfârșitul războiului nu este aproape, trebuie să mai avem răbdare. Ucraina trebuie susținută prin furnizare de armament militar greu, armament performant, pentru că urmează bătălii grele, în special în zonele de est și de sud, pe care Putin dorește neapărat să le cucerească în ideea de a se prezenta, cum spuneam, pe 9 mai ca învingător. Sperăm să nu aibă ocazia să-și declare această victorie pe 9 mai.
Sperăm cu toții. Mulțumim pentru aceste informații. A fost alături de noi Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.
O piesă semnată Alphaville, lansată de către aceștia undeva în anul 1984 și inclusă pe albumul Forever Young. 18 și 17 minute. Ediția din această seară continuă cu rubrica Misiunilor Internaționale, rubrica adusă de către Sonia Raicu.
Misiuni Internaționale.
După un marș de 9 zile pe mare, nava școală Mircea a ajuns în portul Sète din Franța, ocazie cu care participă la festivalul maritim de aici. Interesul pentru nava românească este unul uriaș din partea publicului, mii de vizitatori urcând zilnic la bord, aceasta reprezentând cea de-a doua misiune importantă a navei, aceea de reprezentare a României pe mările și oceanele lumii sau în porturile de escală. Și instrucția cadeților aflați la bord continuă, aceasta fiind misiunea primordială a navei de formare a viitorilor maștri militari sau ofițeri de marină. Din portul Set, comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am reușit să ne atingem mare parte din obiectivele pe care ne-am propus. Am făcut antrenamente de întindere a velelor, de brațare, lucrări de materotaj. Elevii care sunt la bordul navei școală Mircea în această perioadă pentru pregătire sunt foarte motivați, au un tonus ridicat și sper ca la sfârșitul acestor 54 de zile ei să înțeleagă mai bine și să priceapă mai bine cum s-ar spune cu ce se mănâncă viața la bordul unei nave militare.
De pe mare ajungem pe uscat, mai precis în Polonia, acolo unde gheparzii de fier și-au încheiat misiunea după 6 luni de instruire comună, alături de partenerii britanici, croați, polonezi și americani din cadrul grupului de luptă NATO. Cei 100 de militari din cadrul celui de-al 10-lea contingent românesc au participat la exerciții și activități de instruire multinațională în care au fost testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exersate, în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Cu detalii despre cooperarea multinațională vine majorul Saul Castillo, ofițer în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Aici, în Polonia, ca parte a grupului de luptă, sunt multe oportunități de a învăța de la partenerii noștri NATO cum funcționează armatele lor. Asta ne ajută să ne sporim cunoștințele, asimilând o parte din ele și aplicând în practică. Perspectiva asupra evenimentelor din lume, asupra parteneriatelor și alianțelor NATO pe care le avem, ne-a întărit convingerea conform căreia colaborarea este cheia succesului pe măsură ce progresăm în furnizarea siguranței și securității în lume.
Artileriștii antiaerieni vor fi înlocuiți în această perioadă de gheparzii transilvani din Batalionul 3 Apărare Antiaeriană din Turda. Aceasta va fi cea de-a 11-a rotație națională la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței în cadrul grupului de luptă din Polonia, la care mai contribuie Statele Unite, Marea Britanie și Croația. Din Polonia coborâm spre sudul continentului, mai precis în Bosnia, unde 134 de militari români acționează de o lună și jumătate în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Această misiune a Uniunii Europene se desfășoară pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenent Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Activarea companiei s-a executat în urma cerințelor structurii EUFOR pentru a spori preventiv siguranța populației locale și, practic, suntem aici pentru ei. Odată cu noi au mai fost activate încă alte 3 companii altor 3 state, Austria, Bulgaria și Slovacia. Am reușit să executăm anumite activități de instruire. Securizarea unui obiectiv, activități specifice patrulei au fost doar cele ale companiei.
Din Sarajevo ajungem în Priștina, Kosovo, unde a avut loc transferul de autoritate între contingentele românești care acționează în cadrul misiunii KFOR. Lansată în 1999, operația de menținere a păcii Kosovo Force are drept obiectiv asigurarea unui mediu de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare în Kosovo, România fiind reprezentată în această misiune de 53 de militari.
Mulțumesc tare mult, Sonia, de pe meleaguri străine, unde acționează colegii noștri în cadrul misiunilor internaționale. Ajungem în țară, iar primul popas este în Caracal, mai precis la sediul Batalionului 1, instrucție OLT, acolo unde s-a încheiat perioada de pregătire militară generală de 10 săptămâni din cadrul programului de formare a suboficerilor pe filieră indirectă. Îi așteaptă apoi un alt modul de pregătire, cel de specialitate, urmând ca apoi să primească gradul de sergent. V-am pregătit un material cu impresiile cursanților la final de pregătire.
Vădoi Dana, 45 de ani. Tot ce s-a întâmplat aici a fost o provocare foarte mare, dar am depășit-o, zic, cu succes și cu multe lecții de viață luate. Chiar și la 45 de ani învățăm în permanență. Fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, ajungem la un punct în care putem să ne dorim altceva și când avem un vis, trebuie să-l urmăm indiferent de vârstă. Este într-adevăr o provocare și fizică și mentală și psihică și din toate punctele de vedere. Credeam că o să fie foarte greu și o să dureze foarte mult, dar timpul a trecut. Ne-am adaptat la tot, nu am avut timp să ne plictisim niciun moment. Prima dată când ne-am încălțat cu bocanci, am crezut că rămânem cu ei lipiți de asfalt. Suntem mândri unii de alții și ne încurajăm reciproc în permanență.
Elev caporal Săroi Alin, 43 de ani. A fost o alegere destul de dificilă, pentru că am lucrat 19 ani la batalionul 33 Vânători de Munte, Curtea de Argeș, dar am considerat că e necesar să fac și acest pas în cariera mea de militar. Au fost unele provocări, cu toate că am trecut prin aceste etape de foarte multe ori. Cred că toți ne-am perfecționat la acest curs pentru a deveni subofițeri ai Armatei Române. Am trecut la această etapă de a conduce o echipă.
Elev capătă Roxana, vârsta 34 de ani. Mă consider o persoană puternică și pot face față provocărilor. Singurul regret e că nu am încercat mai devreme. Părinții m-au susținut de la început. La un moment dat mă și compătimeau pentru că perioada de pregătire chiar a fost un efort în plus, pe lângă servici. Am avut emoții la prima tragere și cea mai interesantă ședință mi s-a părut tragerea cu aghiul.
Nu schimbăm zona de acțiune, rămânem tot la Caracal, la Scorpionii Verzi, care timp de o săptămână de zile au bătut palma cu militarii belgieni, cei care fac parte din forța de răspuns a NATO dislocați în țara noastră, ca urmare a deciziei Consiliului Nord-Atlantic din 25 februarie 2022. Aceștia continuă pregătirea în zona Olteniei, schimbul de experiență în ceea ce privesc procedurile de acțiune în cadrul luptei urbane fiind la ordinea zilei.
Sunt Cătălin Cristian Tilic, comand companie în cadrul Batalionului 22 Infanterie Romanați. Vom executa patrule cu echipe mixte de militari români, militari belgeni. Astfel putem exersa diferite tehnici, tactici și proceduri. Noi le arătăm modul nostru de a opera.
Acțiunile acestea pe care le desfășurați se pretează și pentru teatrul de operații?
Sunt două tipuri de acțiuni pe care noi le pregătim aici, mediul de operații în Afganistan și cea de-a doua, ceea ce vedem acum în Ucraina. Da, săptămâna trecută am avut colegii din armata franceză. A fost un moment bun pentru a ne antrena împreună cu ei. De asemenea, anul trecut am avut militari din contingentul portughez. Aceștia au stat aproximativ 3 luni și atunci chiar am avut timp și ne-am putut antrena așa cum trebuie. Am luptat împreună cu ei în Cincu, dar și împreună cu militari americani care momentan sunt staționați în baza de la Mihai Cogălnicianu.
Timp de două săptămâni de zile, militarii companiei CBRN au participat la o tabără de instrucție de specialitate în poligonul de la Valea Poienii. Vremea a fost una specifică acțiunilor militare, cu ploaie, vânt, soare, temperaturi oscilante, însă toate aceste contraste climatice nu și-au pus amprenta pe bunul mers al lucrurilor.
Am încercat să facem pe tipul desfășurării taberei un mod în care fiecare individ să-și însușească informațiile de bază, materie de apărare CBRN, să trecem de la instrucție la nivel individ la nivel pluton. Am trecut după pe ateliere prin care fiecare individ a fost învățat cum să-și facă în mod practic decontaminarea individuală, injecțiile de protecție împotriva agenților neurotoxici și mijloacele de îmbrăcare și dezbrăcare a echipamentelor de protecție. Avem o singură tabără de specialitate pe an și aceasta este întotdeauna în Valea Poienii, poligonul care este acreditat pe linie de apărare CBRN și deține infrastructura necesară pentru a desfășura exerciții cu diferiți imitatori și surse radioactive. Avem cam vreo 4-5 aplicații cu colaborare cu cei de la cercetare, asta pentru că cercetarea CBRN este în principiu tot cercetare, iar un cercetaș CBRN trebuie să aibă și instrucția de bază a unui cercetaș de infanterie. A plouat, a fost frig, dar ne-am adaptat, ca întotdeauna. în Academie, taberele erau niște experiențe de colectiv, erau niște experiențe pe care le aveai cu colegii, pe care le așteptai, știai că poți să mergi acolo, era ceva obligatoriu, care trebuia să participam și le așteptam ca pe o perioadă în care noi, personal, ne puteam vedea limitele și de a interacționa unii cu alții. Aici trebuie să mă ocup de instruirea unor persoane mult mai în vârstă decât mine și trebuie să-i motivez. Avem exerciții împreună cu cei de la ISU. Chiar săptămâna trecută am avut un exercițiu pe parte de intervenție la incendiu. Asta deoarece amenințările de tip CBRN pot să fie atât de nivel militar cât și de nivel industrial.
Sublocotenent Iordache, intervievat de către colega mea, Teodora Mazere. Doamnelor, domnilor, suntem la 18:28, ediția din această seară a Jurnalului Militar a ajuns la final. Sunt Edi Nicola, ne reauzim peste o săptămână pe aceleași frecvențe, Radio România Oltenia Craiova.
Fiindcă ești cu mine, îți mulțumesc, dar și la bine, îți mulțumesc. Gestul sine că m-ai ales printre toți pe mine, îți mulțumesc. Pentru bunătate îți mulțumesc și sinceritate îți mulțumesc. Pentru felul în care îmi spui te iubesc, plin de simplitate, pentru aceste toate daruri minunate îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tinerețe, îți mulțumesc. Mie oferite pur și firesc, după atâta vreme, îți mulțumesc. Fiindcă ești cu mine, îți mulțumesc. La rău și la bine, îți mulțumesc. Pentru gestul în sine că m-ai ales între toți pe mine, îți mulțumesc. Pentru felul care îmi spui te iubesc, plin de simplitate, pentru aceste toate, dar